vatn sem Björn Karlsson að segja, þetta var bara þetta hann ætlaði að selja sölu sjálfur, þegar hann slags lægur til. Þið er landstjórnsmaður sem skal selja sölu og uppsölu og svo kann Björn Karlsson kannski fá að senda, það er upp til landstjórnsmaður. Og þið fyrir uppskottinu stóð að það var 20%, menn og þið sætti uppskottinu stendur bara að þið er upp til landstjórnsmaður að ergjöra það. Men það er öðru interessant sem Björn Karlsson var nú um það sem er fiska er löglega tja öllum, gossi kjum til að telja við í kvotafarsnum. Skal það trækjast frá til samlega kvotinni, eller ikke? Takk fyrir.